Herria.
Eguneko sinadura jartzera etorri da gaur Jesus Egiguren. Egunon, Jesus.
Egunon.
Egunari begira jarriko gara orain, herriko tabernen kontrako epaiketa aster delako, ikerketa hasi eta 11 urtera datorain justu ere epaiketa hau, herriko tabernen bidez, ba, etarentzat finantziazioa lortzea leporatzen diete, 36 auziperatuei, eta tartean daude, ba, Carmelo Landa, Rufi Etxeberria, Joseba Permatx, eta Floren Ahoiz besteak beste. Iratxe Etxeberriak egin du makro epaiketa honen inguruko erreportajea.
Zifra handiak dituen epaiketa da, 36 auzipetu, 110 elkarte ustez herriko tabernak, 362 urteko kartzela zigor eskaria, 8-12 urte artekoak bakoitzaren zat, gutxi gora bera, 500.000 euroko kostu ekonomikoa izango du, gutxienez, 6 hilabetez lusatuko den epaiketak. Instrukzioa, 80.000 folio baino gehiagotan jasota dago. Garai berrietan, lekuz kanpo dagoen epaiketa dela salatu du, Carmelo Landa auzipetuak.
Duela bi urte gertatu zen hemen aieteko konferentzia. Eta handik hiru egunetara, lau egunetara, esan zuen behin betirako uzten zuela ja borroka armatu ez da. Ja. Claro, testu inguru honetan, espero duzuna da, estatuko gobernua eta instituzioak implikatzea modu positiboan bide hori zabaltzeko ez da, eta elkarbizitzek hartzeko justu kontrako egiten ari dira. Duela 11 urte hor gordeta zeuden prozesu desastre hauek, ze desastre batzu dira bere instituzioan, ateratzen bai gainera, eta gu bezalako jentia epaitzen da, 10 urteterako, 12 urteterako, gartzelara bidaltzeko amenazua egiten, ez da.
2002 urtean hasi zuen instrukzioa Auzitegi Nazionaleko Baltasar Garzon epaileak. Mariano Rajoy zen barne ministro, Jose Maria Aznarrek gehiengo osoz gobernatu zuen bigarren legealdian. Tekstu inguru horretan hilabete batzuk lehenago alderdien legea onartu zuen diputatuen kongresuak. Batasuna legez kanpo usteko legea uztailean indarrean sartu zen. Alderdien legea indarrean sartuta gutxira, abuztuaren 4an, Guardia Zibilaren Santa Pola Alakanteko kuartelaren kontrako atentatu egin zuen eta bi dira hildakoak, bata 6 urteko neskatoa. Jose Maria Aznar presidenteak etzuen beste aitzakiarik behar.
Yo no estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente por las calles.
Baina Garzonek aurre hartu eta diputatuen kongresuak fiskalari Batasunaren ilegalizazioa eskadezala agindu baino egun bete lehenago eman zuen pausua. Auzitegi Nazionaleko epaileak Ezkerra Abertzaleko alderdiaren jarduna bertan bera usteko agindua eman zuen. Ez hori bakarrik, bere egoitzak 3 eta 5 urte artean itxiarazi zituen. Dena eta dela argudio hori tiraka, Garzonek dio, HB, EH eta Batasuna, etaren esanetara dagoen enpresa handi bat dela. Eta herriko tabernen bidez finantziazioa eta militanteak bideratzen zizkiola etari. Hori lehenengo, ondoren, tesi aldatu eta etak herrikoen bidez HB diruz laguntzen zuela. Edo zelan ere, Ezkerra Abertzaleko egitura politiko instituzionalaren kontrako epaiketa da gaur hasten dena. Joseba Permatx.
Guk egin dugun delitu politiko bakarra dela Euskal Herriarentzat autodeterminazio eskubidea defendatzea.
11 lagun atxilotu eta 65 herriko taberna judizialki embargatu zabiatutako instrukzioa 2008an itxi zuen Baltasar Garzon epaileak. Instrukzioa abiatu bezperan Arnaldo Tegik polizia operazioa iragarri zuen.
Berehalan egitekoa dela Batasunaren aurkako operazio polizial eta judizial bat.
Joseba Alvarez, Joseba Permatx edota Rufi Etxeberria izango dira deklaratzen lehenengoetakoak, hauen atzetik Floren Ahoiz, Carmelo Landa, Ezkerra Abertzaleko 36 buruzagi.
Jesus, zuri ze gogoeta eragiten dizu makroepaiketa honek?
Guk derecho ikasi genuenen, uste nik aurreneko kursoan, derechoa nola interpretatu behar zan erakuste zutenen, esatatu zutenen, según criterios de la situación social, política, hasta que se oye tagaba san criterio. Ez dut, entenitzen, nik uste dugu oso bedanak pizkanaka kajoi batean geldituko zirala, ezta? Eta ez zatu gustatzen, ez herriko tabernan juizio hau, ez faixaneko juizio egin duena, eta, bueno, bat ematek ematen du problemak ez bukatzea nahi duela, ezta? Eta gainanik sospetsatzen dut, hauteskundeak urreratzen direnean, holako gauza gehiago, aterako dituela.
Uste duzu beste garai batzuetara garamatzala honek?
Ezke, ez da, oraindik ez dute onartu nahi Euskadin pakea dagoela, behar bada Espainiako tokirik baketsuena dela momentu honetan, eta interes politikoagatik eta esan nahi da segitze diola, Euskadiko problemak ez da. Eta bildura ematen di, hauteskundeak urreratzen diren neurrian, ba, gehiago egingo dute, nola gauza.
Azken orduotan bestetik, ba, zalantzari gabe albiste nagusia izan dugu Fagorretik etorri zaigun albiste hori, haze kolpe ez da Fagorre Etxetresna kooperatibarena?
Bai, golpe handia da. Bueno, goberare, dagoena dago ez da. Baina nik usten dut kooperatibak Europako enpresarik inteligentenak edo, ez dakit nola esan, direla eta neurri horien bitartez, ba, ez dakit dana salatzea ez da izango posible, baina aurrera segiko dutela, ez da? Ez dut uste, en fin, katastrofe total batera goazenik, baizik eta aurrera ertetzeko neurri batzuk, eta biletuko justela formulak, claro, lagundu egin beharko zaie, nun baitetik, ez da? Laguntzeri baldin badago.
Gaurko prentxan irakurri dugu Fagor mitoa erori egin dela, eta orain eztabaida hasi da, ba, kooperatiben eredua kolokan gelditzen ote den edo, zukela uste duzu?
Ez, nik uste kooperatiban modeloa gertatzen dena da, inork ez duela asmatu ondo kopiatzen arrasateko modeloa, ez da? Bueno, modelo horrek bere zainak erroak azken batean Eibarko Alfan dauzka, ez da? Toribio Etxeberriaren lanetan pentsatuz okurritu edo zerbait berdin egin nahi izan zuen Mendiarreta apaiz horrek, ez da? Nik uste dut superatuko dala krisi zau. Eta modelo hori aurrera segiko diola demostratu duelako, ez dakit Espainiko zeigarren enpresa izatea edo lako zerbait, ez da?
Jaurlaritzak berak ere esan du zalantzari gabe aurtengo albiste ekonomikorik txarrena dela, okerrena.
Ez dakit, hainbeste notizi txarri izan dira aurten, ez dakit, noaino aliatuko dan, ez da? Behar bada, pixka bat, asiera-asieratik esan nahi izan dute, ba, ez dalako, ez dela brometako problema, ez da? Eta hor duen, horrek pixka bildurtu egin gaitu, ez da?
Madrilen gaur hasiko den makro epaiketa hori aipatu dugu lehenxeago, Faisan kasuaren sententziare jakin dugu azken orduotan, Auzitegi Nazionalak ba urtetardiko espetxe zigorra ezarri die Faisan tabernako ba txibatazoagatik auziperatuta zeuden bi poliziei, sekretupeko informazioaren berri ematea leporatzen diete, epailaren arabera, hala ere ez omen dago ba etarekin kolaborazio deliturik. Zuri zer iruditzen zaizu?
Ba, berdin esagun duke lehengo juizioatik galdetu diesun atetik ez da. Kaso hori eukit dute ez da jamar urteo gehiago dara mazkia. Bate-batek erabaki zuen persona horiek kartzelara joan behar zuela edo kondenatuak izan behar zutela eta kondenatu dituzten arte ez dira gelditu. Ez dugu ahaztu behar Partido Popularreko astero galdera egiten zuena Rubalcabari gai hontaz, orain ministro del interioren bigarrena dala, ez da? Orduan, bueno, nik uste dut Partido Popularren estiloa dala, eta niretzat, ba, pena handia ematen dut, ezautzen du, polizia hori, eta pena ematen dut bat behot, ba, marra urte neuki dutelako, ze izango zan bere bizitzakin jakin gabe, ez da?
Paro dotrinari buruzko epaia bestalde astelenean etorriko da, zer espero duzuzuk?
Ba, nik espero dut atzera botako dutela, baina enaiz gehiagi fiatzen gobernuak beste lege bat onartu lezake, eta, bueno, lege berria horregongo litzake. Beste aldetik ez da, de obligado cumplimiento dan sententzia hori, baina, bueno, soratutu ez baldin megadue, ba, batematek momenturen batean erarki beharko du ja jendea garbi ikusten duela ba bukatu beharrean batzuk nahi dutela problema aurrera segitzea ezta.
Hori ala bada gobernuaren kontrakoa baldin bada azkenean erabaki hori uste duzu mugarri izango dela gobernuak orain arte izan duen jokabidearekin eta aldaketa etorriko dela.
Eske gobernu kapaz da o ez betetzeko norrin bat lege berriren bat ateratzeko, ezta. Bueno, baina juezak ja azkeneko kasoan ez dute aplikatu eta naiz eta bueno, independentzia judizial eta gauza jadanak badakigu relatiboak direla gobernuak gai hontan ba juezak ere kontuan eduki behar ditu, ezta, baina ez naiz enitzak bat defiatuko.
Ba, Jesus Egiguren mila esker, zure gaurko gogoeta hauengatik eta datorren astera arte. Ondo segi.
Ondo. Eskerrik asko.